Du lytter til P1.
Sørens far har Søren og mange andre børn og bitte små som jeg. Lille far har bare mig, og jeg er ingen Søren, og jeg er ingen Søren.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og er der nogen, som kan få mig til at føle mig intellektuelt utilstrækkelig, så er det Søren Kierkegaard. For jeg forstår det ikke helt. Og det er naturligvis mig, der fejler. Min hjerne er tilsyneladende slet ikke gearet til den slags. Hvis jeg er god til at forklare ting, så er det sikkert, fordi jeg skal forstå ting meget godt, før jeg synes, jeg forstår dem. Det tager mig lang tid at finde ud af noget, også længere end de fleste, men når den først sidder der, så forstår jeg det også. Så er den rigtig. Og så kan jeg forklare det, jeg forstår, på en hel masse forskellige måder. Og når jeg kan det, så er det ikke så svært for mig at finde den mest simple og spændende måde at forklare tingene på. Men sådan er det ikke med Søren Kierkegaard. Det er alt for håndgribeligt for mig. Ligesom jeg tror, at jeg har fundet systemet, så skriver han noget, der ikke passer ind, og så kan jeg begynde helt forfra. Jeg bliver frustreret om at opgive min videre læsning. Jeg tænker åbenbart for konkret og firkantet. Jeg lukker mig selv ude af teksten. Men sådan skal det jo ikke være. Og derfor har jeg i dag indkaldt til hjælp her i Hjernekassen. Jeg er en Søren Kierkegaard, kender som gæst i studiet. Og vi to skal sammen tale om emner, som Søren Kierkegaard har skrevet om. Velkommen til Pia Søltoft, sognepræst og BHD, præst ved Marmorkirken og Christianskirken. Velkommen til Hjernekassen. Velkommen til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og Pia Søltoft, tusind tak, fordi du ville komme i dette forsøg på at gøre mig klogere. Og jeg plejer jo altid, og det vil jeg også gøre i dag, at bede min gæst, eller gæster i det her tilfælde gæst, om at fortælle lidt om sig selv.
Mm-hmm. Jamen, du har jo fortalt, at jeg er sognepræst. Men derudover, så har jeg i mange år beskæftiget mig med Søren Kierkegaard. Dels på det teologiske fakultet på Københavns Universitet, hvor jeg i en årrække var leder af Søren Kierkegaard Forskningscenter. Og så har jeg udgivet en del artikler og bøger om Kierkegaard, senest Kierkegaards kabinet, som kom den 5. maj på Kierkegaards fødselsdag i år. Så jeg har beskæftiget mig meget med Kierkegaard, og jeg har det helt anderledes med ham, end du har. Ikke kun fordi, at vi selvfølgelig har nogle forskellige uddannelser, men fordi jeg faktisk synes, at han tænker rimelig konkret. At det, han egentlig tænker, det er noget, som berører enhver af os hver evig eneste dag, hvis vi tænker lidt mere over det. Men naturligvis har du helt ret i, at man ikke kan forstå hans system, for der er ikke noget system. Eller hvad kan man sige, tanken hos Kierkegaard er jo netop at gøre op med filosofien som et system, hvor alting har en paragraf, et sted, hvor det skal stå og være, og hvor man ligesom en rulle garn kan travle hele systemet op og komme frem til sandheden. Sådan mener han ikke, at det er, i hvert fald ikke, hvis filosofien drejer sig om, hvad et menneske er, hvordan erkendelse opstår, hvad etik er osv. Der er simpelthen ikke noget system. Eller man kan sige, at han siger om et menneske, at et menneske har en fornuft, men det er ikke sin fornuft. Derimod er et menneske sine lidenskaber, og det er sådan set lidenskaberne og den måde, de bestemmer os på, han er interesseret i. Og dem er der ikke noget system for. De bryder enhver fornuftig eller rationel forklaring, hvor man kan komme fra et skridt til et andet. Og det kan man selvfølgelig sige, på den ene side gør det svært og danne sig et overblik over hele forfatterskabet. Men på den anden side er det det, der gør det konkret. Det er det, der gør, at Kierkegaard faktisk taler om de fornemmelser, følelser, erfaringer og oplevelser, som du og jeg har, og ikke om et eller andet højpandet filosofisk, som ikke har noget at gøre med virkeligheden.
Så det, han siger, nu bliver jeg allerede lidt mere, meget mere glad, fordi Kierkegaard siger, at vi har en fornuft, men det er ikke den, der definerer os. Det er vores lidenskaber.
Mm.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Jamen, det er fuldstændig enig med Kierkegaard. Jeg er også fuldstændig enig om, at du kan ikke sætte det på formel. Jeg tror, det lyder rigtig godt. Kan du ikke, som den anden ting, fortælle lidt om Kierkegaard? Hvor blev han født? Hvor kommer han fra? Ganske kort.
Det kan jeg sagtens. Kierkegaard blev født den 5. maj 1813. Han blev født på Nytorv i København. Nu ligger der en bank. Det gør der sjovt nok mange af de steder, hvor han har boet, men det er der sikkert ikke noget i. Han er vokset op med sin far og havde oprindeligt 6 søskende, men de døde en for en. Og han endte op med at være ham, og så sin storebror Peter Christian Kierkegaard, som altså storebroren endte med at blive biskop i Aalborg. Søren blev i København. Han har udelukkende været... Han tog ind imellem en drosje til Dyrehaven, når han sådan ligesom skulle ud af byen, gik på voldene, og ellers så har han været 4 gange i Berlin. Og det er sådan set den eneste udenlandsrejse, eller de eneste udenlandsrejser, han har foretaget. For eksempel H.C. Andersen, som han er nogenlunde samtidig med. H.C. Andersen er født i 1805, som jo rejste verden rundt og så alverdens ting. Så var det sådan set for Kierkegaard nok at gå rundt på voldene og tale med folk og tage sit menneskebad, som han talte om. Og gennem den måde, han iagttog andre mennesker på, og komme frem til en frygtelig masse ting omkring den menneskelige eksistens. Det var egentlig der, hans interesse lå, ikke i at se store byer og kunstværker og forsøge at erobre verden, kan man sige. Han havde en fornemmelse af, at man egentlig ved at se ind i et andet menneske i agtage, kunne sige det meste om, hvad der galt almen for et menneske, ikke bare i 1800-tallet, men også i dag.
Så, men der man skal huske på, når man sidder der og tænker 4 gange til Berlin, det er godt nok ikke meget, at det har jo været en ordentlig omgang bare til at tage til Berlin, ikke? For det var 5 km/t, og det var af hullede veje, så det var bare turen til Berlin var en kæmpe tur. Mm. Men altså, vi har jo siddet og talt det, inden vi gik i gang, og vores bekymring er, at vi har for meget, og det er en god bekymring at have, men skal jeg ikke lægge ud med der, hvor vi i hvert fald har et stort fælles berøringspunkt, fagligt set, og det er jo Kierkegaard og klassikeren Angst og Frygt.
Ja.
Hvad vil du sige der?
Jamen, Kierkegaard har jo skrevet den bog, der hedder Begrebet Angst, som egentlig er en lille bitte bog på lidt over 100 sider, som er en af de eneste bøger i hans forfatterskab, som egentlig er lavet lidt som et system med nogle paragrafer osv. Og en af de ting, han gør mange ting i Begrebet Angst, fordi den har en undertitel, der hedder om det dogmatiske problem om arvesynden. Og det er egentlig det, der er hele finten med Begrebet Angst. Men en af de ting, han gør, det er, at han laver en skelnen mellem frygt og angst. Og grundlæggende, så siger han, at frygt altid har et objekt. Når man frygter noget eller er bange for noget, så er der et objekt, og hvis man for eksempel flytter det objekt, så kan man også flytte frygten eller eliminere den, i hvert fald midlertidigt.
Kan du give et eksempel?
Ja, hvis man er bange for et rovdyr, så kan man løbe stærkt, og hvis man løber stærkt nok, jamen, så giver man den
baghjul,
så slipper den væk, og så er der ikke længere noget at være bange for, indtil der kommer et nyt rovdyr selvfølgelig. Hvorimod, siger han, angst har ikke noget objekt. Man kan ikke sige, hvorfra angsten kommer, og den er ikke for noget. Han kobler angst og intet, og siger derfor, at angsten egentlig ikke opstår på baggrund af noget udefrakommende, men den kommer indenfra. Og han taler om, at angsten bor i et hvert menneske. Den er ikke en sygdom, som bor i de få. Den er ikke noget et patologisk fænomen eller en eller anden dysfunktion i mennesket, men den er simpelthen et grundlæggende eksistentielt vilkår, som er af det gode. Men selvfølgelig kan alle gode ting misbruges eller udvikle sig forkert. Men grundlæggende så er angsten sådan en form for en eksistentiel citron, en anelse om, at vi har friheden til selv at præge vores liv. Selvfølgelig kunne Kierkegaard ikke kende til opdagelsen af genomet, men han var med på, at der ligger en masse ting på forhånd i os. Han var også med på, at den sociale arv bestemmer os, men derudover så betonede han, at vi også har friheden. Friheden ikke til at blive hvad som helst. Der er ikke frit valg på alle hylder, men friheden til selv at forme vores eksistens, forme vores måde at være på. Og så diagnostiserede han, kunne man næsten sige, angsten som den fornemmelse, man får, når friheden viser sig. Og der beskriver han faktisk i Begrebet Angst, at angsten viser sig på forskellige måder op igennem menneskelivet. På en måde i barnet, for også i barnet er den jo, hvis den er grundlæggende i mennesket, må den også være i barnet. På en lidt anden måde den unge, og så fremdeles op igennem livet, har angsten sådan forskellige måder at vise sig på. Og der, hvor den er stærkest synlig, jamen det er der, hvor der er en krise. Og krise på græsk, det betyder bare, at tingene vender sig. Så der, hvor der sker en vending, for eksempel fra barn til voksen, så viser angsten sig ganske stærkt. Eller i puberteten, hvor man pludselig får seksualiteten som påtrængende, så viser angsten sig igen. Eller senere op igennem livet, midtvejskriser, eller hvor vi mister folk, eller andet.
Og kvartvejskrisen.
Og kvartvejskrisen også, ja.
Ja, mm-hmm. Yeah. Men altså alt det der, det kan jeg sagtens følge med til. Og der tænker jeg på, hvis nu jeg giver dig min neurobiologiske opfattelse af, hvad angst kan være, så må du, det er ikke fordi, det skal være en diskussion, men så må jeg sige, om det passer ind med det overordnede billede af, hvad Søren Kierkegaard siger. For min synsvinkel passer det så fint. Jeg vil starte med at give Søren Kierkegaard en kæmpemæssig ros. Hvis det er ham, der har fundet på det der med frygt og angst, så er det godt fundet på. Det er en vigtig og en meget, meget kvik distinktion. Og det der med, at frygten på mange måder er nemmere at håndtere, fordi du ved, hvad det drejer sig om, og du kan fjerne dig fra det, det drejer sig om, og så går det væk. Angsten følger med, fordi det er jo bare... Det, som jeg ville forklare angst med, det er, at vi skal overleve. Fordi at mennesker er en biologisk skabning, man kan sige, med vores menneskehjerne får vi evnen til at erkende vores egen eksistens. Jeg får evnen til at erkende vores egen eksistens, og det giver syndefaldet. Vi bliver klar over, at vi skal dø, og vi bliver klar over, at vi har denne her evige ensomhed. Og derfor så får vi... Det er den belastning, vi får. Der er sket noget langt tidligere i hjernens udviklingshistorie. Jo mere avanceret hjernen bliver, jo mere frihed kan den tilrane sig. Og jo mere frihed hjernen har, jo mere... er der brug for nogle styringsredskaber. Og et af de styringsredskaber, der opstår ret hurtigt i hjernens udviklingshistorie, formentlig omkring pattedyrene, eller der må man sige, det er angst. Og angst er jo en kontrolting, der sørger for, at vi ikke gør ting for at undgå, at vi kommer i fare. Ud fra en biologisk betragtning vil jeg sige, fuldstændig som Søren Kierkegaard, angst er ikke dårligt. Det er livsnødvendigt. Hvis man bliver født frygtløs, så går der ikke ret lang tid, før man rodes ud en masse ballade og dø. Det, der er menneskets udfordring, det moderne menneskets udfordring, det er, at vores hjerne opstår nede i Afrika for cirka 100.000 år siden. Og den har i sit udgangspunkt, det er en lang historie, men den har i sit udgangspunkt ikke forandret sig en tøddel siden da. Så vi er til stede i vores tid med en hjerne, der er skabt for at være bange for det, der var farligt i stenalderen. Og dengang var der masser af ting, der var farligt, og det var meget noget med nogle dyr, der lugede ude i mørket. Det betyder, at vi moderne mennesker, vi er ude af stand til at være bange for det, der er farligt i virkeligheden, men vi er til gengæld rigtig gode til at være bange for noget, som ikke længere er et problem. Tag ud i trafikken og se folk køre rundt. Det er fuldstændig grænseoverskridende farligt, det foretager sig. Det er, fordi deres hjerner ikke er i stand til at fatte faren ved de ting, de gør. Jeg har et sommerhus på Sejrø. Meget. Ved siden af sommerhuset er der en skraldespand. Der er meget, meget mørkt. Når jeg går ned med skrald og står der i mørket, så er jeg enormt bange. Og det er irrationelt. Men jeg er bange, fuldstændig musvild i sikkerhed, fordi at det er en situation, jeg er programmeret til at være bange for. Og så er der et overskud af angst, der flakser rundt ind i sindet, eller sjælen, eller hvad man vil kalde det. Og den søger hele tiden efter en genstand, for at kunne blive transformeret til en frygt. Og derfor så er det jo altså, hvis du går ind, hvis du åbner avis, nyheder, der er jo hele tiden en eller anden katastrofe, altså på det personlige plan og på det generelle plan, der truer, fordi det er den måde, man fanger vores opmærksomhed. Åbn ikke denne sms. Nej, hvad sker der? Jeg fik et brev fra et forsikringsselskab, hvor der stod, har du tænkt på cyberhacking af din firmakonto? Overhovedet ikke tænkt på det, men det gik op for mig, at det var frygteligt, hvis det skete. Heldigvis kunne jeg lige med det samme købe en forsikring, der fjernede den angst. Men der er hele tiden det her beredskab. Og det er noget, man lever med. Så det der med, at det er et, du siger et eksistentielt livsvilkår, jeg siger, det er et biologisk livsvilkår, som udspringer af, at vi har ændret vores hverdag langt væk fra det, vi blev skabt til at fungere i.
Men man kan jo sige, at det er jo ikke nødvendigvis en modstrid, men man kan sige, at Kierkegaards syn på den her eksistentielle angst, det er jo også et forsøg på at beskrive, at mennesket har den her frihed til at forme sit eget liv. Og det skulle man jo tro var godt. Vi lever en tid, kan man sige, hvor vi sætter ytringsfrihed og alle mulige former for frihed rigtig, rigtig højt. Men pointen er for Kierkegaard faktisk, at vi er bange for den der frihed. At vi faktisk ikke ønsker at have den, fordi det er så meget nemmere at bare gøre ligesom alle de andre. Lige så snart man har en frihed, så har man nemlig også et ansvar. Og man kan sige, at det er, når man fornemmer, at her kan man faktisk selv vælge, om man gør det ene eller det andet, men dermed vælger man også at få ansvaret. Det er der, angsten melder sig. Både som noget godt og som noget skidt. Altså når han beskriver angsten i barnet, så gør han det sådan billedligt, hvor det jo ikke er fordi, at barnet er bange for noget. Det er ikke sådan patologisk, at der er noget galt, men det er for eksempel det her med at lege, når mindre børn leger, at der bor en af morgenkåben bag ved døren af et monster, eller at der bor en heks under sengen, eller nede på første sal, eller et eller andet, så er det en leg med frihedens muligheder, så alting kunne være anderledes. Ikke? Der kunne være fare alle mulige steder, der er der ikke, men så træner man tanken om, at man selv har en mulighed for at præge sin verden, at man kan, overvinde det der morgenkåbemonster, eller den under sengen osv. Altså, på den måde mener han egentlig, at angsten ikke så meget er en overlevelsesmekanisme, som den her leg med, at friheden er en mulighed, vi alle sammen har, og som vi skal kunne bruge til et eller andet. Fordi hvis vi ikke bruger den, jamen så ender vi sådan set alle sammen som åndløse spidsborgere. Det er sådan set modpolen, kan man sige. En åndløs spidsborger, det er en person, som aldrig selv tager stilling, men som bare overtager alle de andres syn på, hvad det gode liv er, hvad man nu skal for at tage sig godt ud. Altså man kan jo sige, at de sociale medier er oversvømmet af spidsborgere i dag, ikke? Som slår billeder op af, hvordan vi skal være. Der er slet ikke noget frihed. Det er fuldstændig bundet på forhånd. Det er sådan set der, at han lægger vægt på angsten som noget positivt, som får os til at fornemme, at vi faktisk har en mulighed for at gøre noget andet end alle de andre.
Så det han siger, det er, at hvis man ikke konfronterer sin angst, eller prøver at undgå sin angst, og gør som alle de andre på Facebook siger, man skal gøre, så er det jo, at man slipper for angsten, men prisen er, at man lever et spidsbordet liv.
Ja, man slipper ikke engang for den. Han siger, at den simrer nede under, ja, ikke? Ja. Og den viser sig så på de tidspunkter, hvor man falder igennem, eller hvor man mister sine likes, eller hvad skal man sige, altså, hvor man mister den der street credit, så bliver det pludselig, så bliver man pludselig opmærksom på, at nu viser det der tomrum sig, fordi nu holder de andre ikke længere oppe. Nu står man igen med den der frihed, som man har deponeret hos de andre.
Ja, og altså på det praktiske niveau er jeg fuldstændig enig. Og også angsten for muligheder, og også problemet med muligheder. Fordi jeg har lavet foredrag nogle gange, og en af de ting, jeg har sagt, der har gjort publikum mest vrede nogensinde, det er ikke altid publikum bliver vrede over lige det, men der blev de, det var, at jeg sagde, at unge mennesker i dag har det bedre, har en nemmere tilværelse, end unge mennesker havde det dengang min mormor var ung. Og det mente man ikke var tilfældet, fordi nu om dagen havde de unge mennesker så mange muligheder, og dermed også så mange muligheder for at vælge det forkerte. Min mormor, hun skulle bare gøre det samme som hendes mor, og så var der ikke mere at tale om. Jeg mener stadig, hvad jeg mener om det, men det er jo rigtigt, at muligheder er en belastning. Og nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Som i dag handler om Søren Kierkegaard, hans tankegods, og gæsten er Pia Søltoft, som er kender af Søren Kierkegaard. Og vi er ved at tale om Kierkegaard og angst, og angsten for muligheder. Og der vil jeg lige se en lille ting, som jeg gør nogle gange, for at komme om det her med at være lammet af de mange muligheder. For det kan jo nogle gange være en lammelse. Og det er Anders og jeg, min bror, jeg har en bror, der hedder Anders, og vi har nogle gange lavet sådan nogle teaterforestillinger. Og der er problemet, når man skal lave en teaterforestilling, at man sidder og tænker, at vi kunne også få et 20-mandskor, vi kunne også få, man bliver lammet af alle de muligheder. Ja. Og der er det en god taktik, at man simpelthen hyrer folk ind, uden man ved, hvad det skal bruges til, og så må man fylde rammerne ud. Fordi så bruger man sin energi på at leve op til en skabelon, i stedet for at sidde og være nervøs for at vælge noget fantastisk fra. For du vil jo ikke få det helt. Men ellers er det jo rigtigt, og jeg vil til hver en tid prøve at efterleve Søren Kierkegaards råd om, at man skal stræbe efter og realisere sin frihed, på trods af Facebook og jeg ved ikke hvad.
Altså man kan jo sige, at det der med alle mulighederne, ikke? Altså når du og Anders sidder og skal vælge og ikke kan vælge, fordi der er simpelthen så meget fint at vælge imellem. Sådan er det jo for os alle, altså i alle mulige sammenhæng, og alligevel ikke, vel? Fordi altså, det er det, der er, når Kierkegaard for eksempel beskriver æstetikeren som en livstype, så er æstetikeren en livstype, som netop ikke kan vælge, som simpelthen bader sig i muligheder, og bare lader det komme an på dagsformen. Men det, der jo rammer ham i nakken, det kan man i hvert fald læse, når man læser, hvad æstetikeren skriver om sig selv, det er jo, at så bliver livet tomt og meningsløst. Altså, hvis der ikke er nogen grund, hvis det hele bare er tilfældighed, hvis den ene tilfældighed bare tager den anden, at nu er dagsformen, nu gør man det, og nu gør man det, så på en eller anden måde, så smuldrer livet. Altså, og der er rådet, kan man sige, fra Kierkegaard, det er jo at vælge, ikke bare vælge et eller andet, men at finde ud af, hvad det er for en livsanskuelse, som egentlig er det styrende i ens liv, ens program, eller hvad det er, man gerne vil, ikke? Hvor at valgene så ikke er endegyldige og absolutte i den forstand, men at de alligevel hænger sammen. Så man har en, så man bruger den her frihedsmulighed, så man ikke bare bliver taget på sengen, om man så må sige, at det er friheden, der handler for en, men at man selv bruger friheden til at handle på den ene.
At retningen kommer fra en selv.
Ja, lige præcis. Ja,
at der er en retning. Men hvorfor smuldrer det hele, hvis man bare gør, tager det, man har lyst til i dag? I dag der er jeg punker. Ja. I morgen, hvad ved jeg?
Jamen, det er jo selvfølgelig, fordi der er en forudsætning, og forudsætningen for Kierkegaard er sådan set, at vi har den mulighed for at præge vores liv i en bestemt retning, og det er en mulighed, vi har, som vi skal tage på os, om man så må sige. Altså, der ligger en etisk fordring til, at man har et ansvar for det liv, man nu engang har fået. Ikke at det liv er formet på forhånd, men at man selv skal gøre noget med det. Og ved bare at lade sig styre af tilfældighederne, kan man sige, som æstetikeren gør, så viser han gennem hans beskrivelse af æstetikeren, at så bliver man egentlig fortvivlet. Fortvivlet i den forstand, at man på sin vis aldrig rigtig kommer til sig selv. At man egentlig, så bruger han et andet udtryk, at man lader sig selv franare af de andre. Af hvad der er på mode, hvad der er mest trendy, hvad man nu plejer at gøre sådan. Men at man aldrig virkelig tager en beslutning og siger, at det er det her, jeg står for, det er det, jeg gerne vil, det er det, jeg gerne vil hen. At der er hans mening, det kan vi simpelthen ikke holde ud. Vi kan ikke holde ud at leve på en tilfældighed. Vi har en grundlæggende søgen efter mening og sammenhæng, og den melder sig. Den melder sig gennem angsten, men den melder sig også gennem fortvivlsen, som er den fornemmelse, der opstår. Hvis man nu for eksempel har lagt sit liv an på at være rig og berømt og gift og have en masse børn osv., altså at man har alle de her markører uden for en selv til at definere en. Hvis nogle af de markører så falder bort, man mister sin kone eller sin børn eller sit arbejde eller sin formue, så pludselig mister man også sig selv. Så er man lige pludselig ikke nogen, og så fortvivler man. At der siger han, det er simpelthen fordi, man ikke har valgt sig selv. Man har egentlig bare kørt sit selv af på alle de her parametre, som ligger i tiden. Men når de så tages bort, så er man bare en tom skal. Så fortvivlsen er egentlig det her med, at ikke have været lydhør over for friheden, og for de muligheder, man har for at vælge, men sådan set bare lade sig rive med af en masse tilfældigheder, fordi alle de der sociale markører, jeg nævner, er jo også tilfældige. De gælder en tid, og så gælder der noget andet til en anden tid. Så han mener sådan set ikke, at vi kan holde ud at leve på en måde, hvor der ikke er mening og sammenhæng, hvor det hele er tilfældigt.
Der skal være noget, der kommer indenfra. Der skal være en plan. Man skal udnytte den mulighed, man har her i livet for at sætte sit præg på ens eget liv. Er det sådan?
Ja, ja, både det, og men også det her, at han taler om, at det, nu lyder det meget langhåret, men han taler faktisk om, at vi
det,
har...
Det lyder det ikke indtil nu, vil jeg sige. Jeg er helt med indtil videre.
Okay, men han taler om, at vi har en sorg efter Gud. Og det er der, den bliver lidt langhåret, ikke? Men altså, for Kierkegaard er Gud ikke nødvendigvis sådan en hvidskægget herre, der sidder på en sky. Men Gud er den her trang, vi har i os til, at tingene skal give mening og have en sammenhæng. Altså, når jeg ser det her med, at vi ikke kan holde ud og leve bare på livet som en lang række af tilfældigheder, så har han en fornemmelse af, at vi mennesker har et, det man kunne kalde et religiøst instinkt. Altså, et instinkt, som går ud på, at vi ikke tænker, at der er en mening på forhånd, men at vi skal kunne skabe mening. Og hvis vi bare lever et liv, hvor vi tager den ene tilfældighed efter den anden på os, så giver det ikke nogen mening. Altså, hvis vi så bliver fyret eller udsat for et tab eller et eller andet, jamen så går vi fuldstændig ned. Fordi så er der ikke længere nogen sammenhængskraft, kan man sige, i vores liv. Så vi har den her trang, som han kalder sorgen efter Gud, eller længslen efter mening og sammenhæng i os. Og det er den, der gør, at vi hele tiden prøver at få livet til at give mening. Og hvis vi slet ikke kan se det, jamen så er det, vi fortvivler. Og fortvivlsen er sådan radikal på latin, desperatio, altså man opgiver simpelthen. Altså, og man kan jo sige, at i dagens Danmark er der langt flere angstdiagnoser, end der var tidligere hos unge og andre, men der er også langt flere, der går ned med stress og sådan fuldstændig udbrændthed og opgivelse. Og det er vel egentlig et tegn på, at vi ikke kan holde ud at leve i den tilfældighedskultur, som vi rent faktisk lever i, hvis man spørger Kierkegaard.
Hvis man spørger Kierkegaard. Hvor hører samvittighed hen i det her? Fordi jeg har hjernestof på vej. Det passer fint. Du bygger bro mellem Søren Kierkegaard.
Jamen, samvittighed, det synes jeg faktisk er et...
Er det et kæmpestort andet område?
For nej, slet ikke. Fordi man kan jo sige, at grunden til, at vi fornemmer friheden, som det her, den her mulighed for, at vi selv har muligheden for at afgøre os og tage et ansvar, det er, fordi vi har en samvittighed. Samvittigheden, når Kierkegaard taler om den, så rekurrerer han tilbage til Luther, fordi han tænker ikke... Altså, jeg har en fornemmelse af, at i dag, så tænker de fleste mennesker samvittighed som noget lignende det samme som ens mavefornemmelse. At man i øjeblikket tænker, hvad er der nu det rigtige at gøre? Sådan tænker Kierkegaard bestemt ikke.
Det gør jeg heller ikke.
Nej, det tænker jeg heller ikke. Men sådan, som folk er flest. Altså, at samvittighed er en samviden med noget. Det er ikke bare ens egen private samtale med sig selv. Kierkegaard ville sige, det var en samviden med Gud. Og igen, ikke sådan en ældrevidere herre, men en samviden med Gud i den forstand, at... når vi for eksempel, hvis jeg nu var kommet for sent her i studiet, og havde sagt til det, jamen ved du hvad, det var fordi, jeg skulle hjælpe en dame, der var faldet på sin cykel. Det bød min samvittighed mig lige at gøre det, og så kom jeg lidt for sent. Så ville du sagtens kunne forstå det. Og så ville din samvittighed egentlig være fuldstændig overensstemt med min samvittighed. Du ville formentlig sige til mig, det ville jeg også have gjort, det er helt i orden. Så samvittigheden er ikke et subjektivt rum. Det er et fælles etisk rum, men man har kun tilgang til det gennem sin egen subjektive samtale med sig selv, kan man sige. Altså samvittigheden er ikke sådan en lov, der ligger uden for mig, men samvittigheden er det, at jeg kan konsultere min egen hjerne, min egen fornuft, min egen fornemmelse, min egen lidenskab og spørge, hvad er rigtigt at gøre i den her situation? Og det, jeg så kommer frem til, det vil være noget, som jeg godt kan forklare en anden og få forståelse for hos en anden. Så samvittigheden er et etisk rum, et almindeligt etisk rum, der bor i et hvert menneske, som er hævet over lovgivning og alt muligt andet, men som stadigvæk ikke er rent subjektivistisk. Det er ikke ens egen for godt befindende, som bor i samvittigheden.
Ja, men jeg er med. Nu kommer min firkantede version, må du sige, om det er alt for galt. Jeg vil sige, det her, altså nu er det jo neurobiologens rolle, jeg påtager mig, ikke? Men det er jo kun i virkeligheden, hvor det kommer fra, ser jeg som forskel. Fordi at det, der kendetegner, vi mennesker har fået evnen til at kende vores egen eksistens, og det gør os i stand til at samarbejde på et meget, meget højt niveau, fordi vi får muligheden for empati, firkantet sagt. Jeg kan sætte mig ind i, hvordan det er at være dig, og ud fra det kan jeg handle på en måde, så både du og jeg er tilfredse. Ikke? Vi har som det vigtigste overlevelsesredskab, vi mennesker, evnen til at skabe fungerende fællesskaber. For at et fællesskab skal fungere, er samvittigheden, som du beskriver den, en absolut nødvendighed. Og derfor er mennesket som udgangspunkt skabt til at ville det gode. For ellers kunne det ikke fungere. Det der så er konfliktspørgsmål, skal vi ikke komme ind på, det er, at man kan diskutere rigtig meget, hvad der er det gode. Men når folk går i krig, så går de ikke i krig for det onde, de går i krig for det gode, der skal bekæmpe det onde, og det gør begge parter. Så samvittigheden er, som du siger, noget, der både er fælles, og som skal udspringe fra os selv. Og derfor tror jeg, men det er en meget, meget firkantet forklaring, godt være den er forkert, men derfor tror jeg også, at vi mennesker, vi er skabt med tendensen til at skabe forestillinger om noget guddommeligt. Fordi Når man har et fællesskab og skal lave nogle overordnede rammer, så kan de ikke afgøres ved håndsoprækning nede ved bålet. Mm. Hvem går ind på utroskab? Hvem går ikke ind på utroskab? Hvad stemte du? Sådan noget. Det skal være noget, der ligger ud fra. Hvis du kigger på religioner over hele jorden, der er sikkert mange undtagelser, men generelt, så har de det fælles, at de beskytter den kulturs gældende familiestruktur. Mm. Så alle de her ting, som du siger, passer perfekt ind i den her firkantede biologiske model, som noget, der er på den ene side meget, meget smukt, og også fuldstændig uomgængeligt nødvendigt for, at tingene skal fungere. Og der, hvor man så kan blive bekymret, det er, når du siger nu om dage, fordi at, nu lyder jeg meget gammeldags, det er også, men nogle gange, så kan jeg jo godt tænke i mine mørke stunder, den måde, man ser på samvittighed på nu om dage, er det en anden en, end man gjorde i gamle dage. Mm. Og det synes jeg, det er, og jeg bliver lidt nervøs over den måde, man ser på samvittighed på. Det bliver ikke så meget noget, der kommer indefra. Det bliver mere noget med at skulle opfylde nogle udefra kommende krav. Mm. Og det er en helt anden ting. Er det rigtigt, eller er det forkert, det jeg siger?
Nej, jeg tror, det er rigtigt nok. Men altså, jeg synes, det er helt afgørende, den her sådan subjektivisering af samvittigheden i dag. Ikke? Altså, at man kan rekurrere til samvittighed som et sådan positivt begreb og sige, min samvittighed byder mig. Og så tro, at det er samvittigheden, og ikke bare ens mavefornemmelse, eller hvad det nu er. Ikke? Altså, der er en masse debatter, for eksempel i mit felt inden for kirken, omkring for eksempel vielse af par af samme køn, hvor nogle præster på baggrund af deres samvittighed siger, at det vil de ikke. Eller at de ikke vil give hånden til kvindelige præster. Det mener jeg simpelthen ikke er samvittighedsspørgsmål. Det er deres egen personlige idiosynkratier, men samvittighedsspørgsmål er noget helt andet. Samvittighedsspørgsmål har at gøre med det her fælles etiske rum, som vi hver især er en del af, kan man sige, hvor vi faktisk godt kan komme frem til, hvad det gode er, også på tværs af religioner. Fordi jeg er helt med på det der med religionens funktion af at være samfundsskabende på en eller anden måde, og give nogle regler for, hvordan man kan leve sammen. Men det religiøse er alligevel noget lidt andet. Altså det, som jeg rekurrerede til før, det religiøse instinkt, det er jo et instinkt, som ligger før religionerne som samfundsbevarende eller strukturskabende. Det er et instinkt, som har at gøre med, at vi kan simpelthen ikke holde ud og leve i en verden, der ikke har mening og sammenhæng. Altså det er derfor, kan man sige, at vi laver myter. De fleste religioner har jo en hel masse myter, som skal billedliggøre, ikke forklare for fornuften, men billedliggøre, hvordan søren er, at den her verden er opstået. Hvorfor er vi, hvis vi har en samvittighed, hvorfor er vi så egentlig ikke altid gode? Der har syndefaldsmyten en beskrivelse af det, ikke? Altså, hvor man, kan man sige, inden for regionerne har forsøgt at lave nogle billedlige beskrivelser af, som jo selvfølgelig ikke er fornuftige forklaringer på hverken verdens skabelse eller noget som helst.
Men det hænger sammen.
De hænger sammen. Altså, ja, myter er jo sådan en sammenhængende historie om, hvordan forskellige ting er opstået, og hvorfor de er blevet det. Men det religiøse instinkt, det danner baggrunden, fordi vi kan ikke forestille os, at verden for eksempel bare er... hvis jeg skal give et andet eksempel. Når der sker noget godt i et menneskes liv, så er vi egentlig ikke så overrasket, som når der sker noget skidt. Altså, vi har egentlig en grundlæggende, kan man sige, tiltro til, altså når der er inden for mit felt, teologien, er det, der hedder teodicé-problemet. Altså, hvordan, når Gud er god, hvor kommer alt det onde så fra? Ikke? Altså, det er jo selvfølgelig forudsætningen, at Gud er god, men den forudsætning, tror jeg faktisk, ligger hos de fleste mennesker, selvom de bekender sig som ateister og alt muligt andet. Derfor bliver vi så overrasket over, når der kommer en tsunami, eller når det går de onde godt, eller når der på en eller anden måde sker en forskydning i den verdensorden, som vi egentlig tænker os er god. Og det er det, jeg mener med det religiøse instinkt. Vi har egentlig et instinkt, der fortæller os, at der er en mening og sammenhæng, og vi leder efter den, vi søger efter den. Og hvis den så bryder sammen, den her mening og sammenhæng, der sker et eller andet med vores forståelse af verden, så kan vi gå ned på forskellige måder, fortvivle osv. Men vi har en grundlæggende trang til at ville det gode og til at tro på det gode.
Det er jo fuldstændig, fordi ellers så kunne det ikke fungere. Fordi så blev man født og sagde, hvad skal du lige ved? Jeg skal måske ned og spille ned i spillehallen. Altså, nu må du rette mig. Men altså, jeg var engang på noget, der hed Facebook, men det holdt jeg hurtigt op af, fordi jeg fik stress af det. Og nu er jeg på noget andet, det hedder Twitter. Og der bliver jeg jeg bliver meget, meget dårlig humør. Jeg er lidt dårlig humør nogle gange, når jeg er på det, fordi at det er, jeg synes, det er meget, meget, meget overfladisk. Og jeg synes, at selv folk, som man ellers regner for kloge folk, der er en meget ringe sammenhæng mellem det, de siger, og det, de gør i mange situationer. Mm. Altså sådan noget med, altså det som jo også er et krav, man kan stille til folk, det er jo sådan et eller andet krav om en mental konsekvens. Hvis jeg tænker sådan, så betyder det også sådan og sådan. At hvis jeg mener, at alle folk har lov til at sige, hvad de skal, så længe de ikke er voldelige, så må folk også sige noget, der er virkelig, virkelig idiotisk forfærdeligt, så længe de ikke er voldelige. For ellers vil ikke sige det. Altså sådan nogle ting. Og der synes jeg, ret mig, hvis jeg tager fejl, at tingene har en tendens til at blive mere synligt overfladiske, fordi man bliver eksponeret for det der hele tiden.
Ja, det tror jeg også, det er. Altså, som jeg sagde tidligere, der er også det problem, at man egentlig måske ikke slår sin egen mening op, men slår den mening op, som man på forhånd ved for flest likes. Men derudover, så kan man så sige, altså hvis man også skal prøve en anden vinkel, når vi nu taler om Kierkegaard, så tror jeg, at han ville være helt eminent til at lave tweets og slå ting op på Facebook. Fordi han kan de der one-liners, som ikke bare er one-liners, men som punker det, man egentlig gik og holdt for sandt på sådan en lille fix måde med et lille twist. Og sådan kan de sociale medier jo også bruges, hvis man er dygtig til det.
Så han ville have været en hej på Twitter med mange følgere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler Hjernekassen på vidt om Søren Kierkegaard, og vi er lige kommet frem til, at Søren Kierkegaard formentlig ville have haft mange følgere på Twitter, så man nok skulle lige have opdateret sproget lidt, men det havde han jo også gjort. Min gæst er Pia Søltoft, sognepræst ved Marmorkirken og Christianskirken, og kender af Søren Kierkegaard, og vi har jo talt om angst og frygt. Og vi har også talt lidt om fortvivlelse, og vi har talt noget om samvittighed. Og så er der et emne, som man kan sige, at neurobiologien og naturvidenskab, nu holder jeg bare til neurobiologien, egentlig har meget, meget svært ved at komme ind på en meningsfyldt måde, synes jeg umiddelbart. Og det er jo det vigtigste af alt, vil mange sige, nemlig kærligheden. Mm. Hvad siger Søren om kærligheden?
Jamen, han har skrevet meget om kærlighed. Faktisk kunne man sige, at hele hans forfatterskab handler om kærlighed. Man har skrevet en bog, der hedder Kærlighedens Gerning, og blandt andet, som kom i 1847. Men grundlæggende, så kan man sige, at det, som Kierkegaard går op med i alt det, han skriver om kærligheden, det er tanken om den romantiske kærlighed, som jo opstår i slutningen af 1700-tallet og for alvor er i vælten på Kierkegaards tid. Fordi han siger, at den romantiske kærlighed, det er tanken om den eneste ene. Og det er egentlig en kærlighed, som er konstrueret. Det er en kærlighed, vi har konstrueret, forstået på den måde, at det her med den eneste ene, jamen det er jo en tanke om, at vi faktisk stiller en hel masse kriterier op for, hvordan den her eneste ene skal være, for at være elskværdig nok til, at det kan være en, som vi kan falde for. Og sådan siger han, sådan fornemmes kærlighed faktisk ikke. Kærlighed er netop en lidenskab, det er noget, der kommer over en, som man ikke selv har nogen indflydelse på. Det kan komme meget ubelejligt, at man forelsker sig i nogen. Det, at man elsker sine børn, har man heller ikke nogen indflydelse på, eller sine venner og så fremdeles. Så i den forstand er kærlighed en lidenskab, og ikke noget, man som sådan kan afgøre sig for. Og så beskriver han kærligheden, han beskriver den som en grundlæggende trang. Og med ordet trang, så er det både noget, man trænger til at give ud, altså en rigdom, noget man er for meget af, noget der trænger sig på, men det er også en trang til at modtage, til at få kærlighed fra hinanden. Og når han beskriver kærligheden på den her dobbelte måde, så er det med velberå i hu, fordi han skriver ind i en filosofisk og en teologisk tradition, som mange kender, uden at ved, de kender den, nemlig det her med, at der er to slags kærlighed. Der er en fin kærlighed, som skulle være den her kærlighed, som elsker, uden at ville have noget igen. Og så er der den lidt mindre fine kærlighed, den her kærlighed, som elsker, men for at få noget igen, for en begærende kærlighed. Det er det, der på græsk hedder eros, som er den begærende kærlighed, og agape, som er den givende kærlighed. Og den tradition, den skriver Kierkegaard så ikke ind i. Han mener, at al kærlighed både er en trang til at give og en trang til at få. Og han går endda så vidt som at sige, at hvis vi skal finde et rigtig godt billede på det, så er det Kristus. altså hvor Kristus ellers meget ofte i sådan litteraturen har været den der, som bare gav kærlighed uden at få noget igen, så beskriver Kierkegaard faktisk, at han også havde en trang til at blive elsket. Han tager sådan et konkret eksempel fra Bibelen op, at Kristus 3 gange spørger Peter, elsker du mig virkelig? Altså for også at få kærlighed igen den vej, selvfølgelig venskabskærligheden. Men det afgørende ved kærligheden, som den her trang, både en trang til at give og en trang til at få, det er, at kærlighed er noget, man må give sig hen til. Det er ikke noget, man på forhånd kan beslutte sig for, stille en hel række kriterier op for. Fordi gør man det, hvad man jo ofte gør, det vil Kierkegaard helt klar over, så er det egentlig ikke kærlighed, der er tale om, men det, han kalder selvkærlighed. Altså, når man for eksempel på en datingprofil laver en hel række over de ting, som den heldige udvalgte nu skal have af kvaliteter, og selv skriver, hvad man så kan tilbyde til gengæld, så er det rent selvkærlighed. Ikke? Det er sådan et bytteforhold, et regnskabsforhold. Ikke?
Vi tilbyder.
Ja, vi tilbyder. Hvis du er over 91, ikke, så kan jeg så tilbyde 63 kilo, eller hvad ved jeg. Ikke? Ja. Altså, det er sådan den vej. Så man kan sige, at det her regnskabsforhold, siger han, det har intet med kærlighed at gøre. Men det er faktisk opstået allerede med den romantiske kærlighed og tanken om den eneste ene, fordi det er en meget veldefineret eneste ene. Det er ikke bare sådan en, der falder ned fra himlen, men man har nogle meget faste forestillinger om, hvordan den eneste ene skal være, som selvfølgelig er kulturelt betinget, og de skifter sådan fra årti til årti og så videre. Men han er faktisk fortaler for kærligheden som den her trang til at elske og blive elsket, som kommer over os. Så kan man så sige, Kierkegaard var forlovet i 13 måneder, brød forlovelsen og har derfor aldrig været gift, men har skrevet rigtig meget om ægteskabet, og rigtig meget godt. Og Kierkegaard, som jo var meget selvbevidst, mente faktisk også, at han var den, der havde skrevet bedst om ægteskabet, skrev han gentagne gange. Fordi han mener, at den ægteskabelige kærlighed, eller den kærlighed, man skal bibeholde, når forelskelsen, den siger han, den var sådan cirka et halvt år, så flager den ud. Men når den så er overstået, om man så må sige, eller i hvert fald ikke er så hot, som den var i starten, og man alligevel gerne vil blive ved med at have en relation til den her anden, for eksempel gifte sig med ham eller hende, jamen så er det noget andet, der træder i kraft. Så skal man simpelthen tage en beslutning. Så han taler om den ægteskabelige kærlighed, af beslutningens kærlighed. At der beslutter man sig for at ville den anden, eller man beslutter sig for, at nu skal kærligheden vare ved. Altså man kan ikke beslutte sig for at forelske sig, men man kan godt beslutte sig for at forsøge at få kærligheden til at være ved i de forskellige relationer, man har, hvad end det er et venskab eller et ægteskab eller hvordan og hvorledes. Så på den ene side er han kærlighedens fortaler som en lidenskab, en grundlæggende trang til at elske og blive elsket, og på den anden side, hvis en relation skal vare, jamen, så må man tage en konkret beslutning.
Og så må man efterleve den, men det er jo det vil jo
lettere mange sagt end gjort.
Ja, ja, men det vil jo kunne få mange parterapeuter til at sige mange forskellige variationer. Det er jo, jeg synes, jeg bliver mere og mere, ikke på grund af en enig med parterapeuter, men jeg bliver mere og mere glad for Søren Kierkegaard, fordi det er jo, men det kan også være, fordi du sidder og finder alle de gode ting frem, men indtil videre, så synes jeg, det lyder rigtig godt. Så han siger simpelthen, at igen som et valg i livet, så må du vælge mellem at flakse fra forelskelse til forelskelse i håbet om at finde den, som ikke findes, den evige kærlighed. Eller også så må du sige, nu har jeg fundet den evige kærlighed, og det er mig, der skaber den.
Ja, eller man kan sige, altså det her med forelskelsen, når han lægger vægt på, at det faktisk er en lidenskab, der kommer over en, som man ikke kan, som man ikke kan begrunde. Og han så også er sådan rimelig realistisk og siger, nå, men det her, det varer ikke ved. Altså på en eller anden måde, så fader den her store lidenskab en lille smule ud, så må man beslutte sig, hvis det er, at man gerne vil have det her til at vare længere end det her, end det her halvår. Men jeg ved ikke, om jeg vil kalde det parterapi.
Jeg siger bare, det der bare er, når jeg nu læser hver gang, når jeg læser om parterapi, der er jo grund et eller andet, at det er jo ikke altid nemt, og så må man gennemleve kriserne og arbejde. Kærligheden skal man arbejde på hver eneste dag, og sådan noget der. Altså den her, bare den der grundlæggende erkendelse af, at forelskelse er en ting, og at være gift i et lykkeligt ægteskab, det er en anden ting, som ikke kommer af sig selv. Og han siger så, at det er et valg, man træffer.
Men det, altså, selvom man kan sige, det er en helt alligevel afgørende definition eller skelnen, fordi for eksempel det her program, der har kørt mange gange, Gifte Første Blik.
Ja.
hvor jeg også har talt med nogle af dommerne om kirkegårdssynet på det her. Der har det jo tanken, at hvis man kan lave et match med på så mange rationelle grundlag som overhovedet muligt,
ja,
så holder det nok også. Ikke?
Ja.
Og det har de jo programmet jo vist, at det gør det ikke.
Ja, det kunne jeg godt have sagt.
Ja.
Det kunne
det kunne jeg også godt, men det kan man sådan set også. Det kunne man også have sagt ved at læse Kierkegaard, kan man sige, ikke? Altså, at det er noget helt andet, der er på spil.
Jeg har et godt forslag til det, er næste gang, de har sagt til, vi havde egentlig tænkt os at lave et program, der hedder Gift ved første blik, hvor måske, i stedet for har vi valgt at læse op af noget Kierkegaard, fordi ja, der får vi det samme svar. Mm. Jeg skal lige spørge om noget. Mm-hmm. Og det fordi, at indtil videre er jeg med. Og jeg tror, det er fordi, at du rytter op i tingene, så jeg kan se systemet. Ikke? Og det, der er, det man kan sige, der er forskellen på det neurobiologiske, og det, du siger, der er jo lidt flere facetter i det, du siger, end mine firkanter, men mit er bare en ramme, som man kan bevæge sig ind i. Men vi har æstetikeren, som går efter det nemme, det, der falder ham ind, det han har lyst til, eller hun har lyst til. Og så er der etikeren, som finder sin vej, følger den, firkantet sagt. Og så er der den guddommelige position. Kan du her ganske kort til sidst fortælle, hvad er det, der sker, når man kommer op fra det etiske til det guddommelige?
Men først er der er ikke, altså, når Kierkegaard taler om æstetikeren og etikeren og den religiøse og ironikeren og humoristen og alle de her, der er forskellige typer, så er det ikke trin på en trappe. Det er ikke sådan, at man starter som æstetiker, og så bevæger man sig op. Det er forskellige måder at forholde sig til livet på. Til sig selv og til andre mennesker. Og man kan sige, som vi har sagt, altså æstetikeren forholder sig egentlig ikke. Han eller hun lever i nuet og gør, hvad der falder ind. Etikeren tager nogle konkrete valg og laver sig en retning igennem livet. Og man kan sige, at det, der kendetegner det religiøse, det er faktisk en åbenhed over for, at der er noget, der kan bryde de valg, som kommer udefra. Der er ting, vi ikke selv er herre over. Ikke? Altså man kan være nok så etisk og lave nok så mange valg, men man kan alligevel for eksempel blive forelsket i sin vens kone. Der kan alligevel ske det, at livet tager nogle mærkelige drejninger, som man ikke havde været indforstået med, eller som man ikke havde planlagt. Altså, og religiøsiteten er en form for åbenhed i, at noget kan melde sig på en positiv eller en negativ måde, og at man alligevel er åben for, at livet alligevel har mening og sammenhæng. Altså, at man ikke fortvivler. At man egentlig ser livet som båret af noget. Den her afgrund, vi har nogle gange været inde på, det her med en afgrund, man kigger ned, og der er et fond af muligheder, og man skal vælge. Den kan være truende og skræmmende. Men hvis man tænker, at der egentlig er et sikkerhedsnet for neden, så tør man godt springe ud. Altså, Kierkegaard giver for eksempel sådan et billede på troen, som at det er at springe ud på de 70-20.000 favne vand. Og det tør man jo kun, fordi man tænker, at man kan svømme, eller at vandet bærer op, eller et eller andet. Ikke? Altså, så den religiøse position er sådan set ikke noget helt andet end det æstetiske eller det etiske. Men det er det at turde være i verden, og turde give sig livet i vold. Fordi livet er jo aldrig sådan fuldstændig regelret, som en hardcore etiker ville tænke det. Og livet er heller ikke bare ren tilfældighed overhovedet. Så den religiøse position er altså det her med, at kunne give sig livet i vold, uden at blive bange for, at der ikke skulle være et fodfæste et eller andet sted.
Så den firkantede etiker, jeg vil sige, nu har jeg truffet alle de rigtige valg, og trænet, og jeg har aldrig røget og drukket, og sådan noget, så kan det ikke være meningen, at jeg skal et eller andet. Og der er det bare, at sådan er verden jo ikke.
Ja,
og det bliver du nødt, så det bliver så nødt til at tage det, som det er.
Altså man kan sige, at den religiøse forholdsmåde indoptager egentlig den etiske. Det er ikke noget helt andet. Altså fordi der er stadig den her livsanskuelse. Men der er et udtræk mere, kunne man sige. Kierkegaard bruger sådan en metafor, som et orgel. Der er visse toner, og så kan det få et udtræk mere. Man spiller på lidt flere tangenter i den religiøse livsanskuelse, fordi man ikke tænker, at man kan bestemme alt. At man har den her åbenhed over for det andet, det fremmede.
Jeg synes, du klarer dig godt. og jeg er stadigvæk lidt med om du har udvalgt til, men jeg er fuldstændig med på det, du siger. Og jeg synes, det giver mening, og det passer ind i mit system. Altså nej, det passer. Jeg synes, det er meget, meget kviktænkt. Men så vil jeg spørge her til sidst, fordi at tiden går jo. Mm-hmm. Livsvilkår. Og alting nærmer sig derfor også sin afslutning. Synes du, at vi nu om dage er på rette spor? Eller har du et eller andet generelt ting at sige, det der skulle I altså lige gøre ting lidt andet? Det er et stort spørgsmål, og du har bare sagt, det kan jeg ikke svare på, så finder jeg på et andet. Men er der et eller andet, hvor du tænker, ah?
Jeg ved ikke, altså, jeg tænker egentlig, at den her søgen efter mening og sammenhæng, som Kierkegaard illustrerer, som et grundmenneskeligt vilkår, den tror jeg stadigvæk, at vi har, og jeg synes faktisk, jeg ser tegn i tiden på, at folk også dyrker den langt mere, end de gjorde før i tiden. Så jeg tror ikke så meget, jeg vil revse tiden, som jeg vil egentlig hellere sige, at den kan man godt tillade sig at give sig lidt i vold. Altså i stedet for at tro, at man kan måle og veje alting og bestemme alting på forhånd, så kan man godt give sig den her trang til mening og sammenhæng i det store hele lidt mere, give sig lidt mere hen til den, og måske benytte sådan en institution som kirken, som et sted, som selvfølgelig er en forkyndelse af evangeliet, men som også er et sted, hvor de store spørgsmål er på spil hele tiden. De store spørgsmål, som vi ikke kan lade være med at stille, og som jeg egentlig tænker, at vi i dag har en eklatant mangel på svar på. Kirken leverer et af dem, man kan også få masser af andre steder, men der er ikke så mange institutioner i dag, hvor man har lov til at gå ind og stille de her spørgsmål. Det vil jeg måske gerne slå til lyd for, hvor mange kirker vi egentlig har, hvor mange fantastiske prædikanter vi har,
hvor man kan gå ind og stille de spørgsmål, som man jo ikke kan få besvaret i naturvidenskab med, hvad skal vi med
kærlighed? Og hvor det bliver talt om emner, som vi har siddet og talt om her, om samvittighed, om tro, om kærlighed, om tvivl, om angst og alt sådan noget. De ting, som mennesker rigtig gerne vil tale om,
ja.
Det bliver talt om hver søndag og alle mulige andre dage.
Mm. Ja, så det var jo godt råd. Jeg vil sige, at jeg synes, det er rigtig godt. Så vil jeg også sige, at et af problemerne er jo også, det er for mig, sådan gælder det helt lavpraktisk, at jo flere muligheder jeg får for at kontrollere noget, ikke går galt. I virkeligheden, jo mere nervøs bliver så, at de små ting, der kan gå galt, at de går galt.
Mm.
Og der tror jeg, at jeg skal træne i, og den guddommelige position, sige, der er et sikkerhedsnet, der kan godt ske, der sker noget, som ikke er forudsagt, men lad være at prøve at kontrollere det hele så meget, fordi at det skal nok, det sker alligevel. Er det en dårlig ting?
Nej, det tror jeg er en rigtig fin ting. Og så kan jeg måske lige sige, til allersidst, nu begyndte vi med angsten, og nu spurgte du om det der, om der er et problem, så tror jeg, at måske, at det er i dag, det største problem er, at angsten kun bliver set som en sygdom. At den ikke bliver set som den her grundlæggende eksistentielle citron, som gør, at vi spørger efter mening og sammenhæng og kan se friheden i alt.
Den køber jeg. Angst er ikke kun et problem. Og den er jeg helt med på. Og det skal man tænke grundigt over, at angst ikke kun er et problem og noget, man skal undgå. Og med dette vigtige råd, så er tiden gået i den forstand, at jeg jo selvfølgelig, som jeg plejer, skal benytte en stund til at takke mine mange medarbejdere, mine mange to halvtidsansatte medarbejdere, Emma Elise Albæk-Høj, som både feberredte sangen, vi hørte til introen, og som med sin fantastiske tilstedeværelse har sikret den gode stemning i studiet, som altid. Og så Morten Krøholt, vores dygtige reporter og redaktionschef, som sørger for, at alting sker, som det skal ske. Næste gang i Hjernekassen, der bliver det noget helt andet. Og næste gang i Hjernekassen, der handler det om en sygdom, som kan være ganske forfærdelig. Det er ikke altid, den er det, men den kan være det. Næste gang skal det handle om hjernesvulster. Og indtil da, der er det jo januar, og her i København blæser det udenfor. Det er koldt, men foråret er på vej, og dagene bliver længere. Rigtig tak for i dag, og på genhør igen om en uge.